Tension shumë I lartë në Liban, një autobomb në bregun e Bejrutit ka vrarë deputetin anti-sirian Valide Ido. Viktima të atentatit kanë mbetur edhe I biri dhe 8 persona të tjerë. Në të gjithë vendin sot është shpallur ditë zie, e gjithë bota dënoi gestin duke përfshirë edhe Sirinë, e cila akuzohet si organizatore e atentatit. Damaskut nuk I pëlqen ngritja një gjykate ndërkombëtare për hetimet mbi vrasjen e ish-kryeministrit libanez Haririt dhe përpiqet tani të destabilizojë sërish gjendjen, e cila është e rrezikshme në të gjithë lindjen e mesme. Të dëgjojmë opinionin e Alberto Negrit, I dërguar I veçantë I gazetës italiane Sole 24 Ore.
Fosse in atto a 40 anni dalla disfatta araba del 67 una sorta di
Ndoshta po zhvillohet 40 vjet pas disfatës arabe të vitit 1967 një lloj lufte e parë botërore për lindjen e mesme për krejt fashën nga Mesdheu deri në Gjirin Persike në Kaukaz. Në këtë zonë po zhvillohen një sër konfliktesh që janë para syve të gjithëve, por të vështira për t'u përshkruar sepse ngjarjet janë ngërthyer keq me njëra tjetrën. Konflikti në Irak zgjoj luftën ndërmjet sunitëve dhe shiitëve, e cila sot përshkon krejt rajonin nga një cep në tjetrin. Ç'mund të bëjmë? Të përpiqemi të mos krijojmë probleme të tjera. Lufta në Irak ka krijuar probleme të tjera në zonë që u janë shtuar vjetrave. Çto është tjera tani do të thotë vetvrasje.